2012 metai, birželio 3 diena. Birželio 4 diena įrašo pavadinimas būtų toks: seksualiniai nusikaltimai ir Vatikanas. Gal pats pavadinimas taip biškiai šaukiančiai skamba, bet šitą įrašą darau pasižiūrėjęs paprasčiausiai vieną gerą dokumentinį filmą, kurio nuorodą įdėsiu po įrašu. Vadinasi Sex Crimes and the Vatican. Ir iš tikrųjų mane tai labai stipriai prabudina, nors aš tai tą dalyką žinojau, kad pedofilijos bylų apstu ir šimtais milijonų išleidžiama byloms pedofilijos bažnyčia Romos katalikų išleidžia, bet aš nežinau vieno dalyko, kuris šitame filme yra rodomas ir aš apie jį noriu papasakoti. Reiškia, 1962 metais buvo išleistas dokumentas, kuris vadinasi Crimen Solicitationis. Jo? Šitas dokumentas buvo išsiųstas, reiškia, visiems pasaulio vyskupams, arkivyskupams, reiškia, tėvams. Jame jisai buvo toks slaptas, aš dabar turiu jo tą originalą atskanuotą, nes internete yra paviešintas. Tarp kitko, tą dokumentinį filmą pastatė BBC, yra tokia kaip ir laida Panorama. Ir ta laida tokius aktualijas gvildena. Ir jie savo puslapį pateikia yra šitą originalą. Ir tas originalas, jis aišku, jau 62 metais buvo išsiųstas per visą pasaulį ir buvo ant tiek slaptas, kad jis buvo draudžiamas, reiškia, viešinti, apie nieks nežinojo, buvo nurodoma, kad jis būtų laikomas slaptosiuose archyvuose. Va, apie nieks nežinojo, iš tikrųjų tik tai žinojo vyskupai ir arkivyskupai ir turėjo ir Lietuvos šitą dvasininką jį būtų turėję. Ir tame dokumente yra konkrečiai rašomi tokie dalykai. Reiškia, katalikų vyskupai per visą pasaulį turi laikyti bažnyčios seife. Nežinau, ar čia dokumentą rašom, bet aš skaitau iš BBC, koks pagrindas buvo tos laidos. Reiškia, kad 62 metais Vatikanas išleidžia slaptą dokumentą Crimen Solicitationis. Va. Jisai buvo išplatintas katalikų vyskupams per visam pasaulyje, čia verčiu iš anglų kalbos, kuriem buvo nurodyta laikyti jį užrakintą seife. Jisai nurodo, kaip elgtis kunigams, kurie seksualiai priekabiavo prie tų, kurie eidavo į, reiškia, išpažinties. Tai dažniausiai būdavo, reiškia, priekabiavo prie mažų mergaičių ir mažų berniukų, reiškia, pedofilija. Reiškia, ir tas dokumentas, vat, pagrindinis momentas, jisai liepia visiškai tylėti, tai yra laikyti paslaptyje vaiką, vaiko identitetą, prie kurio buvo priekabiaujama, savo darbus ir visas aplinkybės, kuriomis vyko šitas seksualinis priekabiavimas. Bet kokia informacija apie seksualinį priekabiavimą. Ir jeigu, čia parašyta, jeigu dvasininkas nutraukia šitą paslaptį, tai yra paviešina, jį iškart ekskomunikuoja iš katalikų bažnyčios. Tai yra pati sunkiausia bauda, kokia gali būti. Reiškia, kas reiškia ekskomunikacija? Kad katalikų reiškia mokymu Ir aiškinama, kad tas, kuris yra ekskomunikuojamas, jisai praranda galimybę išsivaduoti ir amžinai praleisti savo laiką pragare, kurioje tai reiškia vietoje, kurioje jisai pastoviai kentės. Tai vat įsivaizduokit, aišku, šitą dokumentą paviešino pats Vatikano buvęs teisininkas Tomas Doyle. Ja, Tomas Doyle. Ir jisai kalba šitame filme, kad netgi dokumente gali leidžiama gąsdinti asmenis, kurie nori atskleisti šitą informaciją apie kunigo, reiškia kažkokį tai seksualinį priekabiavimą, galima bausti tuos asmenis. Ir visas dokumentas yra padarytas taip, kad tiktais išsaugoti kunigų neliečiamybę, reputaciją bažnyčios. Ir nei vienos eilutės ten yra nerašoma, kaip padėti nukentėjusiajam. Kaip padėti nukentėjusiajam. Tai vat, tame ir filme, ir dokumentiniam ir sakoma, kad institucija, kuri įkūnija aukščiausias moralės normas, tai yra kaip ir visuomeniai, dvasininkai, jų yra, kaip pasakyti, tikslas skleisti dvasingumą, moralę, savo pavyzdžių rodyti, ne tik propaguoti, bet savo pavyzdžių rodyti. Ir atvirkščiai padaroma atvirkščiai, kad tai antiek amoralu, kad paprasti žmonės net taip kartais nesielgia. Va, ir rodomi filme nukentėjusieji aukos nuo kunigų, jie šneka, jie kalba, jie liudija. Ir dar įdomesnis dalykas, kuris sukrėtė, kad tas dokumentas buvo 62 metais išleistas. Ir jisai ėjo iki 2001 metų. Ir buvo papildytas, kad šitie dalykai, seksualinio priekabiavimo atvejai bus sprendžiami išskirtinai pačio Vatikano. Reiškia, Vatikanas paėmė į savo rankas spręsti bet kokius atvejus, kada būdavo seksualiai priekabiavama prie vaikų. Jau nevietiniai paliko nevietiniam parapijom, ten, ar kaip ten vadinasi, ten nevietiniams vienetams, nepaliko lokaliai spręsti, bet paliko, reiškia, spręsti savo pats Vatikanas savo. Dabar pats dar vienas įdomiausias dalykas, kad 20 metų šitą tvarką prižiūrėjo ir stūmė va šitą tvarką. Kaip jūs manot, kas? Kardinolas Jozefas Ratzingeris, kuris dabar yra popiežius. Šitas žmogus stūmė šitą tvarką 20 metų. 20 metų. Tai mes galime įsivaizduoti, ant kiek yra Kali Jugos iškreipimas, kad popiežius, kuris laikomas šventuoju tėvu, stumia tokį dokumentą viso pasaulio mastu, kad būtų laikomi paslaptyje šitie va, seksualiniai nusikaltimai, kurie praktiškai palieka neišdildomą neigiamą antspaudą psichikoje visų nukentėjusiųjų. Ir aišku, tie jau kiti teisininkai šneka, kad reiškia, kad šitas dokumentas nurodo viskas liep dėl to, kad yra trys vat priežastys. Pirma, kad jeigu viskas išlaikoma paslapty, reiškia, tada nukentėjusis ir tas, kuris kunigas, kuris priekabiavo, jie gali labai atvirai šnekėtis, nes žinos, kad niekas nebus išnešta į viešumą. Antras, jisai leidžia reiškia kunigui, kuris seksualiai priekabiavo, išlaikyti savo gerą vardą, kol kaltė nėra tikrai įtvirtinta iki galo. Ir trečias, jisai leidžia nukentėjusiems kreiptis į bažnyčią, neviešinant savo asmenybės viešumoje. Va. Nu, tarsi gražiai yra argumentuojama, bet faktai rodo, kad negalėdavo aukos neiti, eiti ir atvirai kalbėtis su bažnyčia. Jie būdavo tildomi, kai kurie būdavo gąsdinami, kai kurie būdavo baudžiami. Ir nei vienas iš tų, vat, kur rodomi yra filme, po to vienas iš tų, kur nukentėjusi kūrė ten tų nukentėjusiųjų kaip asociacija gint savo teisėm, jie negavo tos paguodos. Nes viskuo, kuom rūpinosi bažnyčios organizacija ar korporacija, kaip čia pavadinsi, buvo savo gero vardo išlaikymas. Pas juos nėra nebuvo ilgą laiką, tik dabar visai neseniai atsirado ta nukentėjusiems nuo kunigų vaikų reabilitacija, ten terapija ar dar kažkas tai. Vien Amerikoje buvo paskaičiuota 4,5 tūkstančio kunigų buvo apkaltinti pedofilija. Ir tai tęsiasi per visą pasaulį. Kitas dalykas, aišku, dokumente nurodoma, kad tas kunigas bus teisiamas ir taip toliau, bet tai irgi labai toli nuo tiesos, nes tie praktika parodė, kad tie kunigai buvo tiesiog perkeliami į kitas parapijas ir viskas. Ir toliau tęsdavo tuos pačius nusikaltimus ir niekas nieko nedarydavo. Jos tiesiog perkelinėdavo. Yra kiti kunigai, kurie jau yra konkrečiai oficialiai apkaltinami ir ieškomi įvairiose pasaulėse šalyse. Ir jie reiškia, 7, vat, BBC programa išsiaiškino, kad 7 jų gyvena pačiam Vatikane ir išlaikomi iš Vatikano pinigų. Nu, tai reiškia žmonės iš žmonių pinigų. Tasme yra baisus dalykai ir kai taip vat, pasigilini šitą dalyką, kad dabartinis popiežius aplamai tai stūmė ir kad Jonas Paulius II irgi žinojo šitą dokumentą. Ir visi jie laikomi vos ne šventais. Nu. Ir gali sakyti, kad tas galų gale, kaip galima laikyti viską tylumoje, jeigu yra nu, baudžiamasis kodeksas valstybės, kuris irgi galioja tam pačiam kunigui. O bažnyčia nori viską į savo rankas imti. Bet net jeigu jinai irma savo rankas, praktika parodė, kad tie kunigai nebuvo baudžiami. Nebuvo baudžiami. Jie tiesiog perkeliami į kitas, nu, į kitus vienetus, kur toliau tą patį darydavo. Nes mes žinom, kad pedofilija čia yra toks sutrikimas, kad kurio taip lengvai nepagydysi, jeigu pakeiti aplinką, toje aplinko visą laiką bus mažų mergaičių ir mažų berniukų. O vienas, kuris konkrečiai labai stipriai priekabiavo, įrodo irgi per filmą, jisai laisvas vaikščioja, jam net nėra atimta teisė prie vaikų prieiti. Sakau, tai yra nu, nesuvokiami dalykai ir tai patvirtina tą, kurį įrašą dariau už tokį įrašą, ką matau žiūrėdamas į kai kurį pasaulio valdančių asmenybių energetinius kūnus. Aš minėjau, kad Ratzingeris yra. Mano akimis jau tada žiūrėjau, kad tai buvo subjektyvus, aišku, matymas, kad tai yra juoda asmenybė. Ir dabar ta juoda asmenybė sėdi pačiam švenčiausiam poste, kuris diktuoja popiežius, kiek yra Romos katalikų, 1,180 milijonų berods Romos katalikų. O visų krikščionių ir tų 2 milijardai turbūt. Tai jisai va, tokia asmenybė garbinama, iš aukštai šneka. Laimina tikinčiuosius, nu, galime įsivaizduoti, koks absurdas yra. Ir atrodo, kad tikintiesiems reikia jo palaiminimo, bet iš tikrųjų jam reikia žmonių palaiminimo. Jis pats žemiau puolęs negu tas paprastas žmogus stovintis Vatikano aikštėje, mano manimu. Tai čia net jau nuomonės nereikia, mes turim faktus, aš tą dokumentą priseksiu, jūs pamatysit to dokumento pačioj pradžioj, dabar atsiverčiu jį. Visiems patriarchams, arkivyskupams, vyskupams ir kitiems nemoku išversti. Reiškia, parašyta confidential ir pradžioje eina. Šitas tekstas turi būti saugomas slaptuosiuose archyvuose, kurijoje, kaip labai labai slaptas. Taip pat jo negalima spausdinti, net jo negalima, net komentuoti negalima. Va, tai ta pati tvarka liko, kiek supratau iš Tomo Doilo. 2001 metais Ratzingeris tiesiog pasakė, kad visus tuos dalykus spręs Vatikanas, o ne vietiniam lygyje neturėtų būti sprendžiama. Bet tas pats slaptumas liko ir iki šiol visa tai, aišku, buvo pasistumėta į priekį, kad vis daugiau pranešama apie tos nukentėjusius, bet be abejo, nesuinteresuota bažnyčia tai daryti, nes tai kvepia savo pasiekėjų praradimu, tai kvepia turtų įtakos valdžios praradimu. Ir va matai, ką reiškia anarcha, ką reiškia yda, yda, kada tu esi prisirišęs prie valdžios, prie pinigų, prie geismo jo, ką jinai daro, jinai visą pasaulį vergia. Kažkas prisirišęs prie geismo, tvirkina vaikus. Tie, kurie neša atsakomybę už jį, prisirišę prie valdžios, įtakos, pinigų, jie negali išduoti, nenori išduoti, viskas laikoma baisoj tyloj. Jie reiškia ima į savo rankas, bet nieko nesprendžia. Atvirkščiai, kai kuriuos net pagąsdina. Nu. Arba tai vat, filme rašė, kalba nukentėjusiai, kalba buvę vienuoliai, kalba tas Tom Doilas, tai buvo išmestas, prarado darbą. Jis buvo Vatikano teisininkas, buvo labai aukštam poste sėdėjo ir labai gerai žino šitos dalykus. Ir kas dar baisiausia yra tai, kad, sakau, tie popiežiai žinojo ir Jonas Paulius II žinojo ir Ratzingeris tai žino. Ratzingeris, kaip minėjau, 20 metų pats visą tą tvarką stumė ir tas teisininkas sako, užtenka popiežiui, užtenka rytoj atsistoti ir pasakyti, visi faktai apie seksualinius nusikaltimus padarytus kunigų turi būti paviešinti visi absoliučiai ir iki šiol viešinami. Jo, visi faktai. Ir visi tie, kas daro šitos nusikaltimus, turi būti baudžiami. Užtenka jam taip pasakyti ir viskas. Ir viskas keistųsi, bet negali, bet to nepadaroma yra. Kodėl? Dėl to, kad yra kiti tikslai. Tai yra organizacija. Ir kaip vienas buvęs dvasininkas irgi pasakė, sako, aš supratau, kad aš čia kaip mafija, kaip Koza Nostra, yra šeima pasaulinė, kuri kontroliuoja begalinius turtus, turi begalinę įtaką, valdžią ir jis suinteresuota savo valdžia daugiau. Tai va, tai tokie pamąstymai kilo pamačius visiškai, kad tai nieko nebeturi bendro su Kristum. Labai nedaug turi bendro su Kristum. Kad vyksta tokie dalykai, kai sako, šiemet Bagotam parašyta, Kali Jugoj žmonės apie dvasininką spręs iš jo drabužio. Jeigu yra drabužis, reiškia jis dvasininkas. Viskas, užteks drabužio. Žmonės nemato energetikos žmogaus. Negali pasakyti, kad čia vat, gera ar bloga asmenybė. Tiesiog užsideda dvasininkas drabužį ir viskas. Ir taip jie yra apgaunami. Lenkėsi, aš mačiau vieną filmą, ne filmą, bet nufilmuota buvo, kai Ratzingeris sėdėjo ir ta Vatikano aikštė, ten tūkstančiai žmonių ir vienas vaikas kažkaip išsprūko iš minios, tiesiai prie jo nubėgo, ten prisilenkė, ten ir rankas bučiavo, galvoja, dieve, dieve. Jis nesupranta, kam tas rankas bučiuoja, kam jisai lenkiasi tas vaikas. Tam asmenybei, kuri pridengė vaikų tvirkinimą. Vis dėlto bučiuoja tas vaikas tą asmenybę ranką. Ir nu, sunkiai paaiškinami tie, nu kaip nesunkiai, bet yra labai apmaudą kelią, manau. Ypatingai, kas priklauso tai bažnyčiai. Labiau, kad Jonas Paulius tai žinojo, kad yra toks dokumentas. ir nepanaikino tokio dokumento. Ir prieš tai buvę popiežiai žinojo, kurie buvo vadinami, reiškia, šventais tėvais vadinami. Nu. Tai būkime atsargus, šitas įrašas daromas tam, kad tiesa būtų išlaisvinta ir kada žmogus žino tiesą, jis gali daryti teisingus sprendimus. Teisingi sprendimai atneša sėkmę. Kada žmogus yra apgautas, jis daro neteisingus sprendimus, neteisingi sprendimai atneša kančią. Tad žiūrėkim, ką melstis. Labai yra svarbu matyti, ką melstis. Ir Krišnos sąmonės bendrijai buvo vienas metas, kai Šila Prabhupada liktai dar buvo gyvas ir pasitraukė. Buvo atvejų seksualinio priekabiavimo prie vaikų. Ir buvo teismai Amerikoje. Bet tai buvo gana senai ir kol kas daugiau nebepasikartojo, nes ateidavo į judėjimą daug hipių, kurie neaišku su kokiom orientacijom. Ir be abejo, tai irgi netoleruotina. Bet aišku, ne iki tokio masto buvo kažkaip vienetiniai atvejai. Bet principas tas, kad ar tu dvasininkas, ar tu pasaulietis, tu negali, na, nu, kaip pasakyti, tu vis tiek turi tas ydas. Ir dvasininkas, va, tai katalikų bažnyčiai, man atrodo, kur yra problema, kad jeigu jogos tradicijoje dvasininkai gali būti, nu, kunigais gali būti šitie, dvasiškiais gali būti ir šeimos žmonės, atlikti ritualus, krikštyti, aukoti maistą, garbinti altoriuje atlikti apeigas, gali šeimos žmonės pilnai, taip kaip ir vienuoliai, lygiai tokia pačiaisia turi. Tai nėra katalikų bažnyčia ir neaišku, ar Kristus tokią tvarką buvo įvedęs. Čia, man atrodo, daugiau buvo politika įsivėlus. Ir aš girdėjau, kad čia buvo daugelis kunigų paprašė teisės vestis, bet pasmerkė popiežius tokį prašymą. Kodėl? Dėl to, kad turtai eina jau kunigo, ne bažnyčiai praktiškai. Mano manimo, taip yra. Nes ten, kur turtas, ten yra valdžia. Turi turto, gali valdyti. Prarandi turtą, valdyti mažiau gali ir viskas. Tai yra vienareikšmiška ir dėl to kunigų labai mažėja Lietuvoje. Kiek žiūrėjau statistiką, ten nu, baisiai stipriai sumažėja. Ten nu, vienetai baigia Lietuvoje per metus tą kunigystę. Gal 10, gal 15, aš neatsimenu, bet labai nedaug kunigų. Ir jie neturi praktikų, kaip seksualinę energiją transformuoti, neužsiema joga, nes joga pagal juos nuo velnio, neužsiema kvėpavimu, pranajama. Yra baisu, iš tikrųjų. Tu nu, turi būti tikrai iš praeitų gyvenimų labai realizavęs save, kad tą energiją kažkaip sutvarkyti, vien tik per maldą sutvarkyti tą geismo energiją ir kada nesutvarkai, taip ir gaunasi seksualiniai priekabiavimai. Ir jeigu, mano manimu, jeigu krikščionis nesikreips į rytus, į jogos praktikas, į kitas praktikas ir neužsiminės tom praktikom, tai liūdna ateitis laukia. Ir jeigu jie toliau skelbs, kad tai yra reinkarnacija, karma ir taip toliau nuo velnio, tai tikrai labai liūdna ateitis laukia. Labai liūdna. Žmonės tiesiog laikys, nu, sekta. Tai yra paprasčiausias pasidarys sekta. Jau dabar iš tikrųjų labai daug sektos požymių, kad grinai draudžia tikintiesiems per mišes atvirai šneka, kad nereikia eiti į jogą, neikite į jogą. Kad karma ir reinkarnacija tai yra ydingos idėjos, vat egzorcistai šneka, kad Hare Krishna mantra yra visi velnio vardai. Man vienas žmogus, čia yra autoritetinga informacija, čia nėra paskalos. Aš labai su plačiu kontingentu bendrauju ir vienas vat, mano pažįstamas yra vedęs moterį, kuri buvo ruošėsi į vienuolę tapti, buvo novicija, bet po to apsigalvojo. Ir jinai, nu, kaip tuose jau vidiniuose būreliuose dalyvauja ir ten atvažiuoja iš užsienio. Tie pamokslautojai ir konkrečiai yra pasakęs, kad Hare Krishna mantra yra visi velnio vardai sudėti. Tai šneka žmonės su padėtim atvažiavę iš Romos ar iš kur, iš užsienio reiškia dvasininkai, jie taip gali sau leisti šnekėti, kad Hare Krishna mantra yra velnio vardai sudėti.
visi tokie patys jau riebiausi. Tai ir šnekant tradicijos, kuriai yra dvigubai daugiau, jau raštinių pavidalų, jeigu žiūrint, tai dvigubai senesnė negu krikščionybė. Šnekant tradicijos, kuriai priklauso milijardas praktiškai, nuo 800 milijonų yra. Yra šitų, kiek aš žinau, Vaišnavų 800 milijonų. Pačių indusų yra koks milijardas turbūt ir Hare Krishna mantrą pripažįsta ne tik Vaišnavai, bet ir kitų, ir Šyvos garbintojai jie galbūt nelaiko tai aukščiausia mantra, bet jie neneigia, jie nesako, kad ten velnio vardai sudėti. Jie nubraukia milijardą, jeigu ne daugiau, praktiškai galima sakyti, nubraukia dar ir budistus, nes pas budistus labai daug žinių apie račakras, apie karmą, apie reinkarnaciją, apie viską. Nubraukia budistus, nubraukia hinduistus. Nubraukia praktiškai sufijus, nes pas sufijus yra labai daug energetinių praktikų. Nubraukia astrologiją. Jau aš jau nekalbu apie tai chi, cigun, kung fu, apie visas tas rytietiškas energetinės praktiškai nubraukia, tik save vienus palieka. Tai yra sekta. Tai yra jau sektos požymiai. Kada visi kiti yra klysta, o mes teisingiausi, mūsų doktrina yra teisingiausia, tik per Kristų galima išsivaduoti. Tai su tokiu pamokslavimu aš tikrai prognozuoju, kad bus labai didelė bėda krikščionių pasauliui, jeigu jie netaps bent tolerantiški. Bent tolerantiški. O dar geriau būtų, jeigu jie patys pradėtų ir patikrintų šitas praktikas, kurios visiškai nesikerta su jų tikėjimu į Kristų. Va, nes Kristus pats juk buvo Indijoje ir praktikavo jogą, Kašmyre. Yra vietiniai žmonės. Byloje ir buvo rastas 12 000 pėdų aukštį vienuolyne. Reiškia, senas, senas dokumentas, nu, kaip šventraštis, kuriame aprašomas yra minimas, kad Kristus toks Jėzus. Iša buvo Jėzus, reiškia. Gyveno, atlikinėjo askezės tuo metu, apie kurį tą metą, apie kurį nutyli, nu, neduoda informacijos Biblija. Bet kokiu atveju, ar jis buvo ar nebuvo, čia vėl bus šimtas diskusijų, bet esmė tame, kad yra žmonių, kurie save laiko krikščionim ir puikiai suderina ir jogą, ir kvėpavimą, ir energetines praktikas, ir karmą, ir reinkarnaciją, ir Šrimad Bhagavatam skaito viską. Jie tiesiog to iš visoje geriau supranta Bibliją. Bet jeigu bažnyčia laikysis tokių pozicijų, tikrai bus labai liūdna ateitis. Labai liūdna. Ir dabar žmonės labai stipriai nusisuka. Nes mato, kad tai vyksta sektantizmas ir kad tai yra grinai susijęs, kad nepraras pasiekėjų, valdžios įtakos ir taip toliau. Ir plius, sakau, va, dvasininkai labai daug gautų, jeigu jie darytų jogą, pranajamą, jeigu jie suprastų dėsnius apie subtilų kūną. Informaciją gautų apie astrologinę informaciją, jie geriau tą savo dvasinę, jie lengviau transformuotų savo geismą ir mažėtų tokių pedofilijos ir visokių kitokių dalykų. Nors tie, kurie bendrauja visi byloja su aukšto rango dvasininkais, kad jie viską žino ir apie astrologiją, ir apie karmą, ir apie reinkarnaciją, puikiai tai žino. Bet jie vieną žino, o kitą propaguoja savo šitiem avelėm, kurias tariamai gano, dėl to, kad tos avelės turi likti avelėm. Jeigu jos taps matančiom, girdinčiom, jeigu jos gaus daugiau žinių negu reikia, jos pradės suprasti daugiau negu reikia. Jeigu suprasti daugiau negu reikia, tavęs niekas negalės manipuliuoti ir kontroliuoti. Ir va turim geriausią pavyzdį, irgi darysiu įrašą apie tai, kada, nu, tiesiog siaubingai gerą pavyzdį, kada NASA iki šiol, pavyzdžiui, neigia, kad NASA neigia, kad yra neatpažinti skraidantys objektai lanko Žemę, kad buvo susitikta su jais. Neigia, nors tu užeini į saitą Black Vault, vadinasi The Black Vault, tai yra didžiausias puslapis internete, kuris skelbia visus dokumentus pagal Freedom Information Act, toksai buvo Amerikoje išsireikalauta iš vyriausybės paviešinti daugelį dokumentų ir ten yra centrinės žvalgybos, reiškia, yra Britų dokumentai, karinių pajėgų struktūrų, tiesiog masė dokumentų, protokolai pateikti jau grinai nu, iš pačių karinių struktūrų, kokią dieną, kas buvo matyta, kas matė, tiesiog tūkstančiais puslapių, šimtais tūkstančių puslapių. Yra akivaizdus nu, iš pačių institucijų dokumentai. Aišku, aš pateiksiu tą puslapį irgi vienam įrašą darysiu. Bet NASA iki šiol jie sako, kad tai ne, ne, čia nėra. Reiškia, akivaizdžius dalykus neigti, akivaizdžius dalykus, nors patys puikiai turi labai daug informacijos apie tai. Avat savo vėles, vat, laiko nežinioji. Tai yra viena iš valdymo formų, kada slipti informaciją slipti. Arba Vatikano tą slaptoji biblioteka, kurios, kur knygų yra, ar ten 40 ar 50 mylių lentynų. Mylių. Ir nesuvokiama, kiek informacijos yra. Ir ką galvojam, ten nebus tos informacijos apie šitos visus dalykus, aišku, kad bus. Bet kokiu atveju įrašą dariau tą temą ir tiesiog vienintelė realizacija atėjo, kad mes turim turėti žinias, turim turėti žinojimą ir būti labai atsargus, kam mes meldžiamės, kuo mes sekam, kokiais dvasiniais mokytais mes sekam. Reikia labai stipriai nuoširdžiai viešpačiui melstis, kad privestų prie tikro dvasinio mokytojo, nes apsišaukėlių yra pilna krūva ir visi dedasi ir svamių rūbus, ir kunigų rūbus gali užsidėti, ir lamų rūbus, ir ten dar kažkokio tai kitos tradicijos dvasininko rūbus. Bet tas rūbas nieko dar nerodo visiškai, darbai rodo. Ir va, kai paskaitai apie tokius darbus, ir va, matai, kad tie žmonės sėdi popiežiaus krėslė, tai iš vienos pusės niekom nenustembi, iš kitos pusės kyla labai didelis apmaudas, o iš trečios pusės labai nori skleisti informaciją, kad žmonės nepasimautų ant to kabliuko. Ja, Hare Krishna.